Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U dnevniku je Stefan Janjić, urednik portala Fake News, tragač iz Novog Sada, među ostalim zabilježio.
Mama čita Elenu Ferrante, a ja Knauzgora. Sklapam knjigu na svakih 5 minuta i postavljam mi besmislena pitanja, hipotetičke zamke i mislene eksperimente, čisto da se o nečemu priča. Jer uz knjigu je lepo, ali mi je žao da vikend provedemo zajedno, a tako razdvojeni. Ona u Italiji, a ja u Norveškoj. Nakon ručka, baka čita recepte za kolače, a prabaka Informer. Vidi samo naslove i vidi da nam se ne piše dobro. Vidi da sam ja njen pravnuk, lijep kao Vučić.
Kosovo je dobilo vojsku, žaljenje NATO-a, podrška Sjedinjenih Država. Bilježimo i reakcije Srbije. Kristijan Švarc-Šiling, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, o tome zašto reaguje na aktuelna dešavanja u Bosni i Hercegovini nakon izbora.
Ništa nema u pozadini. Veoma je jasno da posljednji potezi gospodina Dragana Čovića i HDZ-a iz BiH i dodatno hrvatske vlade, premijera i zastupnika u Hrvatskom saboru pokušavaju da naprave pogrešan narativ o pitanju izbora u BiH.
Nakon što je u Pragu uhapšen Slobodan Kaščelan, najtraženiji crnogorski bjegunac, mnogi se pitaju da li će to voditi do okončanju rata kriminalnih klanova. Bezbjednostni analitičar Zoran Miljanić.
Ne smatram da samim lišavanjem šefova ovih mafijaških organizacija će policije da se izbore sa samom mafijom. Možemo posmatrati slučaj Luke Bojovića, koji iako je u zatvoru već duži niz godina u Španiji, mislim da ni malo nije opao rejting i ni malo nije opala moć te mafijaške organizacije na čijem je on navodno čelu.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisao Stefan Janjić iz Novog Sada, urednik portala Fake News Tragač.
Subota, 8. decembar. Kada sam ustao, još je bio mrak. Pred zgradom sam pospan čekao automobil koji će me povesti na sever i u tom decembarskom sivilu nešto me na tren presteklo bez jasnog povoda. Načas sam se osjetio kao onaj čovjek iz Rundekove pesme što je u rano jutro ostavio sve. Čulo se samo kako ptice pjevaju. Otišli smo u Đurđin, gde se preko puta kafane Inat nalazi osnovna škola. Vikendom razgovaramo sa učiteljima i nastavnicima o medijskoj pismenosti i zahvaljujući tome imao sam priliku da ove godine obiđem skoro čitavu Srbiju. Iskustva su različita, ali se u selima i malim gradovima uočava identičan statistički intermeco. Već znam da će se u nekom trenutku neko od starijih nastavnika javiti da ispriča kako je škola nekada imala mnogo đaka, a danas samo delić tog broja i sjaja. Iako sam spreman na takva zapažanja, i dalje nemam spreman odgovor. Uz osmeh izgovaram nešto poput šta ćete. Na pola sata od Đurđina i moje selo, pa se ne vraćam u Novi Sad, nego idem kod mame. Popodne, štrudla sa višnjama, streaming sa protesta, bes sa povodom. Prošetali smo do baki, a mama je usput nabrajala koje su kuće ostale prazne. Ovde nikog nema, ni ovde, ni ovde. Ovde je jedno ostalo, ovde dvoje, ova je isto prazna. I nije mi bilo sve jedno. Rekao sam joj šta ćeš? I na tren poželao da još dugo stojim tu na kraju ulice, da pustim suze da se same slijevaju. Nedelja, 9. decembar. Mama čita Elenu Ferrante, a ja Knauzgora. Sklapam knjigu na svakih 5 minuta i postavljam mi besmislena pitanja, hipotetičke zamke i mislene eksperimente, čisto da se o nečemu priča. Jer uz knjigu je lepo, ali mi je žao da vikend provedemo zajedno, a tako razdvojeni. Ona u Italiji, a ja u Norveškoj. Nakon ručka, baka čita recepte za kolače, a prabaka Informer. Vidi samo naslove i vidi da nam se ne piše dobro. Vidi da sam ja njen pravnuk, lijep kao Vučić. Do popodneva je priča o Barbari Životić i njenom izveštaju za Studio B obrnula pun krug. Od besmisla, dakle laži, neprofesionalizma, bezobrazluka, preko smotrene kritike i mizoginih komentara, pa natrag do početne tačke. Besmisla. Deluje mi da ćemo u skorijoj budućnosti morati iznova da učimo kako da razgovaramo i, što je još važnije, kako da se stidimo. Ponedeljak, 10. decembar. Vraćam se u Novi Sad i sa koleginicom završavam istraživanje posvećeno najavama rata na naslovnim stranama tabloida. Za samo godinu dana Informer i Srpski telegraf su 265 navrata najavljivali ratove i sukobe, pri čemu su 30 puta koristili lekseme šiptar i šiptarski, a 47 puta ustaša i ustaški. Uočili smo 48 vrsta imeničkih i 85 glagolskih sintagmi kojima se najavljuje sukob. Nuklearni rat, rat sve bliži, balkanski rat, građanski rat, ulični rat, nuklearna objava, objava rata, veliki rat, rat do istrebljenja, specijalni rat, hladni rat, treći svjetski rat, na ivici rata, izolacija i rat, krvavi plan, plan za okupaciju, pakleni plan, opasan plan, zločinački plan, hteti rat, biti za rat spreman, spremati se za rat, srljati u rat, objaviti rat, ići u rat, pripremati rat, pozivati na građanski rat, naoružavati za rat, gurati u rat, pretiti ratom, pakovati rat, želiti haos, sejati haos, praviti haos, izazvati haos, plivati u krvi, piti krv, nestati u krvi, napiti se krvi, čoveče. Utorak, 11. decembar. Danas smo na Fake News tragaču objavili analizu kojom smo utvrdili da je Živorad Nikolić, poznati kao Žika Šarenica, u najmanje 29 svojih kolumni napisanih za Kurir plagirao tekstove drugih medija. I ne samo medija, već i jedne izdavačke kuće, jedne mestare, pa čak i sajta pod nazivom Punjeni paprikaš. Priča dobija posebnu dimenziju kada uzmemo u obzir da je Nikolić plagirao svog bivšeg poslodavca Radio Televiziju Srbije, ali i sam Kurir za koji piše kolumne. Kolega Milovan, koji je čitav vikend posvetio prepisanim tekstovima, testirajući ih u softveru za plagijate, pozvao je Nikolića da zatraži izjavu. Voditelj i kolumnista bio je potpuno staložen i spokojno nam je odgovorio da on nije sveznajući. Neki tekstovi su moji autorski, neke prepišem, dodam, uzmem, štrpnem i to je to. Na kraju nam je, čini mi se, rekao čak i hvala. Po modelu koji je proslavio Velimir Ilić, zamenivši reč krasti toprijom rečju kraduckati, i Živorad Nikolić poseže za eufemizmom. Ne kaže se ukrasti, nego štrpnuti. Na kraju ispadne čak i simpatično. A nije. A tako nije. Ovog semestra radim sa studentima na 6 predmeta, pri čemu se moj omiljeni krije pod najdosadnijim nazivom. Osnove funkcionalne stilistike srpskog jezika. Reč je o maloj grupi, na čas dolazi 10 studenata, a večeras je bilo posebno divno slušati ih koliko su pametni, dobri i vredni. Slušta suprotnost onome čime sam se bavio tokom prepodneva. Sreda, 12. decembar. Danas sam ponovo imao vremena za Knauzgora. U petom tomu moje borbe, autor između ostalog opisuje kako je kao tinejdžer putovao vozom iz Grčke u Beč. Mislio je da će putovanje trajati nekoliko sati i zaprepastio se kada je shvatio da je reč o skoro 2 cela dana. Međutim, kada je voz ušao u Jugoslaviju, krajolik je, kaže on, bio toliko divan da je bolelo. Ima da znam da je to potpuno nevažno, obradovala me pomisao da je Knauzgor pre 30 godina prolazio kroz Novi Sad, Bačku Topolu i Suboticu, istom prugom kojom se ja krećem dok čitam njegovu knjigu. O Knauzgoru sam večeras razgovarao i sa koleginicom sa katedre za psihologiju. Sada, nakon sat vremena, ne bih mogao da rekonstruišem sled silnih digresija, ali se sećam da smo pričali o tome zašto nam Knauzgor toliko znači, pa smo nekako došli do teme iskrenosti i spokoja, a onda nije bilo kraja. Religija, popularna psihologija, psihoterapija, lažne vesti, nauka, Sarajevo i Zagreb, Portugal i Island, Jergović, Pančić, Basara, Karakaš, Begbede, Ferrante i Žikina Šarenica. U gradskom autobusu ima praznih mesta i tu narednih 20 minuta sedim prazne glave. Kroz prozor svetlucaju neonski kvadrati, sunca, slova i zmije. Četvrtak, 13. decembar. Toliko volim zimu da ponekad ujutro kad izađem iz predoplog stana, namjerno propustim gradski autobus kako bih se na tenane smrznuo dok ne dođe sledeći. Jutro sam kupio NIN sa glavnim urednikom Srbije na naslovnoj strani i tako sam, čekajući 12. netremice gledao u lik urednika Vučića. Možda prabaka uočava nešto što ja ne vidim. Moj prijatelj Gudmund Uringi Bjarnason, koji u Olaf Sjodoru na severu Islanda radi kao spasilac, okačio je na svoj Facebook profil sliku Aurore Borealis. Ide mi se ponovo na daleki sever, mada to i nije neka novost. Sinoć je na Island, umjesto mene, otišla Anđela iz serije Jutro će promijeniti sve. Petak, 14. decembar. Iako je ovaj dan tek počeo, jasno je koja će ga vest obeležiti. Urednik nedeljnika Veljko Lalić donirao je novčani deo dobijene nagrade Aleksandar Tijanić novinaru Milanu Jovanoviću iz Vrčina, kome je zapaljena kuća. Za mene je to zaista jedna od najlepših vesti koje sam pročitao ove godine. Sa kolegama iz Fake News tragača dogovaram se oko proslave prvog rođendana portala. Planiramo da 24. decembra, na dan kada smo 2017. krenuli u potragu za dezinformacijama, dodelimo i nagrade zlatnog, srebrnog i bronzanog Minhausena. Jer među mnogim medijima koji šire laži, ipak treba posebno izdvojiti one koji lažu za medalju.
Bio je to dnevnik koji je pisao Stefan Janjić iz Novog Sada, urednik portala Fake News Tragač. Od subote 15. do petka 21. decembra dnevnik će voditi Jakub Novosad, prevodilac iz Praga.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Kosova izglasali su sva tri zakona koja se odnose na promjenu mandata kosovskih bezbjednostnih snaga, čime je Kosovo izvanično ušlo u proces dobijanja vojske. Srpska lista, parlamentarna stranka sa Kosova i vlasti u Srbiji izrazili su protivljenje odluci. Generalni sekretar NATO-a ponovio je žaljenje i zabrinutost, dok je ambasada Sjedinjenih Država na Kosovu potvrdila svoju podršku tranziciji kosovskih bezbjednostnih snaga. Evropska unija je podržala stav NATO saveza. Amna Zajneli ima detalje.
Ovim glasanjem danas počinje jedna nova epoha za našu državu. Od ovog trenutka zvanično imamo vojsku Kosova, izjavio je predsjednik Skupštine Kadri Veselji, a nakon što su poslanici Skupštine Kosova izglasali sva tri zakona koji se odnose na promjenu mandata kosovskih bezbjednosnih snaga. Izglasani zakoni su Zakon o ministarstvu odbrane, Zakon o kosovskim bezbjednosnim snagama i Zakon o službi u bezbjednosnim snagama. Odmah nakon odluke Skupštine Kosova na ulicama Prištine je počelo slavlje. Čestitamo vojsku Kosova, kazao je jedan od slavljenika. Nove nadležnosti kosovskih bezbjednosnih snaga tiču se očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Republike Kosova te vojne podrške civilnim vlastima i učešću u međunarodnim operacijama. Također predviđena je reorganizacija i prenos ministarstva bezbjednosnih snaga u ministarstvo odbrane. Predsjednik Kosova Hašim Tači istakao da je danas istorijski dan za Kosovo i čestitao građanima na vojsci kao i vojnicima na dosadašnjem doprinosu. Dodao je da je Kosovo donelo odluku kao i sve druge suverene države.
Kosovo kao štrin, kao štetin.
Kosovo ima vojsku, ima državu koja se konsolidira i ojačava svakog dana. Vojska Kosova kao i sama država biće multijetnička, profesionalna u službi svih građana, mira na Kosovo i regionu i svuda gde je potrebno, kazuje Tači. Dodao je da je sada vreme da se Kosovo vrati dnevnoj agendi dijalogu o normalizaciji odnosa koji će, kako istako, doneti jednom zauvek odlazak Srbije sa Kosova ili finalni sporazum koji podrazumeva recipročno priznanje i članstvo Kosova u UN. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj, inače pokrenuo inicijativu o zakonskim izmenama, kazao je da je ova vojska vojska mira i da pripada svima koji žive na Kosovu, te da ona nikada neće biti uperena protiv svog naroda. Haradinaj dodao da je i vojska Srbije dobila partnera, te izrazi uverenje da će u bliskoj budućnosti vojnici Balkana služiti rame uz rame. Na srpskom jeziku Haradinaj je poručio da vojska pripada svima.
Ovo je za više bezbednost za sve koji živi u Kosovu. Srbi Kosova jesu oni građani Kosova, jesu u svojih domova. Kosovo je njihova kuća, njihov dom i armija Kosova i njihova. Znači nema ni jedan razlog za zabrinutost.
Poslanici Srpske liste međutim nisu prisustvovali sednici Skupštine, a njen predsjednik Goran Rakić na konferenciji za novinare rekao da je odluka neprihvatljiva i da nema nikakvu snagu, te je pozvao stanovništvo na budnost, ali i da ne naseda na provokacije.
Mi smo ovdje svoj na svome, u svoj narod, a ova današnja odluka je jasno pokazala da Priština ne želi mir na ovim prostorima. Ovo što su danas uradili je, mogu slobodno tako da kažem, pucanj u mir. Još jednom pozivam građane na suzdržanost, da ne nasjedaju na provokacije, ali pozivam na budnost. Međutim, ukoliko dođe do bilo kakvih pretnji, želim da poručim srpskom narodu da ćemo mi politički predstavnici biti ispred svog naroda, ispred svog golorukog naroda i branit ćemo naše pravo na život.
A nakon odluke Skupštine Kosova, ambasada SAD-a na Kosovu potvrdila je svoju podršku postepenoj tranziciji kosovskih bezbjednosnih snaga u snagi sa mandatom teritorijalne odbrane, kao što je to i suvereno pravo Kosova, dodaje se. A generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio je žaljenje zbog odluke kosovskih vlasti koja je doneta uprkos zabrinutosti koje je izrazio NATO. Citat, iako je tranzicija kosovskih bezbjednosnih snaga u principu pitanje oko kojeg odlučuje Kosovo, mi smo jasno stavili do znanja da je ovaj potez došao u pogrešno vreme, navodi se u saopštenju. Naglasivši kako NATO podržava KBS-a u okviru postojećeg mandata, Stoltenberg je podvukao da će sada Severoatlantski savez morati da preispita stepen angažovanja sa KBS-om. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Reakcije Beograda u petak odmah nakon odluke zabilježio je Dušan Komarčević.
Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković ocijenio je da je glasanjem u Prištini, citat, umrlo međunarodno pravo, kraj citata.
Ko to čini? Pa to upravo čine i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, to čini i Nemačka, i čitav deo međunarodne, takozvane međunarodne zajednice koji prihvata formiranje takozvane vojske Kosova i koji je podržavao, sponzorisao i promovisao takozvanu kosovsku nezavisnost.
Odluka o formiranju vojske Kosova ima za cilj nasilnu promenu granica Srbije, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
Zahtevamo od KFOR-a da ne dozvoli delovanje takozvane nelegalne vojske Kosova na području Kosova i Metohije i da istu razoruža i situaciju vrati u okvire predviđene rezolucijom 1244. Sve drugo značilo bi direktnu podršku protivpravnom delovanju sa ciljem okupacije i nasilnog odvajanja dela teritorije Republike Srbije.
Đurić je pozvao građane Srbije, citat, Albance, Srbe i sve ostale, kraj citata, da ne stupaju u redove, kako je rekao, takozvane vojske Kosova i dodao da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa vladom nastaviti da preduzima korake kako bi očuvao mir i bezbednost Srba na Kosovu.
Formalno pravno opcije koje državnom rukovodstvu u tom smislu stoje na raspolaganju uključuju i proglašenje okupacije na delu teritorije Republike Srbije, kao i različite oblike upotrebe oružanih snaga, o čemu odluku u skladu sa Ustavom i zakonima može doneti predsednik Republike, vlada i drugi nadležni organi.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u petak da je za nju, citat, težak dan, kraj citata, ali da će Srbija nastaviti put mira, komentarišući odluku vlasti u Prištini o promeni mandata kosovskih bezbednosnih snaga.
Ja mogu da kažem da je danas težak dan za mene. Ovo nije dan koji doprinosi saradnji i stabilnosti u regionu. Srbija će se truditi da nastavi putem kojim je krenula, putem mira i stabilnosti, putem prosperiteta, ne samo za sve naše građane, nego za sve građane regiona.
Kazala je Brnabić. Osim vlasti, formiranje vojske Kosova osudio je i deo opozicionih stranaka u Srbiji. Savez za Srbiju, koji okuplja više opozicionih partija i pokreta, ocenio je da ta odluka ne doprinosi normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, koji je izjavio da stvaranje vojske Kosova treba da bude dugoročan proces i u skladu sa Ustavom Kosova, ali to ne znači da je glasanje u Skupštini Kosova protivno Ustavu. I dodao da Brisel poziva Prištinu da poštuje sporazume koje je postigla sa Evropskom unijom 2013. godine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kristijan Švarc-Šiling, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je priča o uspostavi trećeg entiteta protivna Dejtonskom sporazumu, te da suštinski problem nije u neravnopravnom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, već činjenici da kandidat Hrvatske demokratske zajednice BH nije izabran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Situacija, kaže Švarc-Šiling, asocira na 90. godine i upozorava kako je krajnje vrijeme da međunarodna zajednica i aktuelni visoki predstavnik djeluju. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Uputili ste nedavno zajedno s još dvojicom bivših visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini pismo u kojem upozoravate visoku predstavnicu za vanjske poslove Evropske unije Federiku Mogherini na miješanje Hrvatske u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Šta je prema vašem mišljenju u pozadini takvog uplitanja?
Ništa nema u pozadini. Veoma je jasno da posljednji potezi gospodina Dragana Čovića i HDZ-a iz BiH i dodatno hrvatske vlade, premijera i zastupnika u Hrvatskom saboru pokušavaju da naprave pogrešan narativ o pitanju izbora u BiH, da taj zakon nije u skladu sa slučajem Ljubića zbog pogrešnih glasova Bošnjaka koji su glasali za Komšića i da je to na pogrešnim temeljima izbornog zakona. Zato bi, smatraju, trebalo izmijeniti taj zakon i apelovali su govoreći da moraju ministri Evropske unije izmijeniti zakon. To je pogrešan narativ. Oni su pokušali da ovo učine prvim prioritetom. Čak je Čović dao ultimatum da neće biti formirana vlast prije nego se naprave promjene ovog zakona. Vidite da nema ništa iza. Sve je otvoreno, ali nekada su stvari toliko očite da ljudi i ne gledaju u njih. Osjetio sam veliku opasnost da ministri vanjskih poslova nisu dovoljno upoznati s ovim zakonom i činjenicom da gospodin Čović nije izabran, a on je dva puta izabran po ovom zakonu i sada bi ga klonio. Zašto? Jer nije izabran i to je jedina razlika.
Hrvatski sabor, raspravljajući o stanju u Bosni i Hercegovini i položaju Hrvata, spominje treći entitet. Što to znači? Ide li se na podjelu Bosne i Hercegovine?
Rekao
bih da je ovo nekad javno, nekad tajno krajnji cilj, da se napravi treći entitet. Ovo je potpuno protiv Daytona i to nije moguće. S jedne strane selektovati stvari koje vam se sviđaju iz Daytona i govoriti kako ga treba slijediti, a s druge strane, ako vam ne ide u prilog, govoriti imamo novu situaciju i to treba mijenjati. Istina je da postoje neki ciljevi u pozadini koji nisu do sada bili otvoreni, već se samo radilo o naznakama kako su Hrvati ugroženi, građani drugog reda i tako dalje. To nije tačno. Nema unazađenja položaja hrvatskog naroda, čak imaju i povoljnije okolnosti u odnosu na druge konstitutivne narode. Mislim da je krajnje vrijeme da hrvatski parlament povede raspravu o pitanju Hrvata i jako sam sretan jer to do sada nije otvarano. Imate recimo Dodika koji priča o secesiji Republike Srpske, a u stvari pravi je dogovor, oni žele treći entitet, a ja nezavisni entitet od države i možemo postići dogovor. I on tu situaciju podržava. Krajnje je vrijeme da se politička diskusija i fokusira na to što se dešava. Vrijeme je da se i međunarodna zajednica probudi i vidi šta se zaista događa. Ovo nije samo kraj Daytona, već države Bosne i Hercegovine. Sada viđamo stvari koje vraćaju na početak rata. Ja upozoravam, ako se to nastavi, to je velika opasnost, jer se vraćamo na 90.
Hoće li ulazak Milorada Dodika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine na neki način zaustaviti njegove namjere kada je u pitanju secesija Republike Srpske?
No. His intention will not be restored. Just country.
Ne, njegove namjere se neće povući. Naprotiv, on koristi svoju novu poziciju samo da bi svoje stavove ojačao, ali ne samo ojačao, on sada ima više mogućnosti. Vidite, ovo pitanje zastave, šta se tu dešava? Morate napraviti takve jednostavne stvari. Mislite da je to situacija u kojoj oni stvarno razmišljaju o zastavama? Oni razmišljaju o secesiji, razmišljaju da izgrade entitete kao države. Gospodin Čović se slaže, dolaze zajedno do trećeg entiteta sa Srbima. On sada obrća pozicije zbog njegovih mogućnosti kao lidera, kao predsjednika da nametne ove krive ciljeve.
Da li bi, kada govorite o međunarodnoj zajednici, bilo vrijeme da se ona uključi evo kroz instituciju visokog predstavnika, na primjer? Iako su prošla vremena nametanja odluka, ako se već vraćamo unazad, zar ne bi trebalo djelovati?
You know, there are very differences in the meaning that...
Znate da postoje razlike u poimanju toga da zapadne vlade ne gledaju baš pozorno na ovaj dio ovdje. Imate Siriju, Afganistan gdje imate stvarni rat. Iz te situacije mnogi smatraju da je BiH u redu jer nema borbi i rata. Visoki je predstavnik dao jasne podatke koji govore šta se dešava. Sve je on to jasno ukazao, ali zbog situacije u Vijeću za implementaciju mira on nema jednoglasan stav o tome, naročito Rusija koja zaustavlja sve što ukazuje na to. Rekao bi da visoki predstavnik ne smije samo da piše. Ono što on kaže je potpuno u redu, ali mora da djeluje, jer radi ovakvih situacija oni i postoje, da djeluju ako vide opasnost. Postoji pravni osnov da djeluje ako se tako što događa. Misli da je djelovanje ako kaže šta je u redu, a šta nije u skladu s Daytonom, ali svijet je drugačiji. To je u redu kad profesor na univerzitetima ukazuje na problem, ali politička dužnost visokog predstavnika je da djeluje. I sam sam bio visoki predstavnik i u PIK-u se govorilo o vlasništvu nad BiH, da se političari puste da rade, odrasli su, nema rata. Sada je druga situacija, Njemačka je ušla u rat zbog lošeg vođstva, nacisti su bili grozne vođe. Nakon rata su uspostavili sistem da ljudi koji su odgovorni za takva zlodjela moraju biti kažnjeni i ne mogu voditi zemlju u budućnost. Ovdje se to nije desilo i iste stranke koje su bile na sceni i tokom rata i dalje su na sceni. U ovoj situaciji visoki predstavnik ima mnogo veću odgovornost, zato sam ja i govorio da se ured visokog predstavnika ne može zatvoriti jer sva ova pitanja nisu zatvorena, nisu jasne stvari oko istorijskog konteksta. Ja bih volio da djeluje više, ali PIK se ne slaže. Ja sam djelovao u svoje vrijeme, iako nisam tako koristio bonske ovlasti, jer sam želio da vide šta se dešava ako se ovdje ne reaguje. To je bio bolji argument od onoga kada samo kažete nema zatvaranja, jer veliki se novac ulaže. Ali ne djeluju u pravom smislu da se gradi demokratija, ne samo da se otpuštaju ljudi. Ja nisam nikoga smijenio, to nije bila moja namjera. Trebalo je graditi demokratiju i tu sam se sukobljavao s međunarodnom zajednicom, pa i sa njemačkim vlastima. A oni tek sada vide i kažu da nisu trebali to uraditi i misliti da se može drugačije.
Sa bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Švarcom Šilingom, razgovarala Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Akcija češke policije, koja je u četvrtak u Pragu uhapsila Slobodana Kašćelana, najtraženijeg crnogorskog bjegunca, za kojim je još u februaru 2017. raspisana crvena Interpolova potjernica, jedna je od glavnih tema medija u Podgorici. Kašćelan je važio za vođu kavačkog kriminalnog klana, koji je od 2014. u bjesomučnom ratu sa Škaljarskim klanom, čiji se navodni vođa Jovan Vukotić, nalazi u zatvoru u Beogradu. Da li to što se predvodnici dva zavađena kotorska klana nalaze iza rešetaka može biti uvod u smirivanje ili rasplamsavanje njihovih međusobnih obračuna, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Podgorički mediji do detalja opisuju akciju češke policije koja je u saradnji sa crnogorskom uspjela da u Pragu locira navodnog vođu kavačkog klana 55-godišnjeg Slobodana Kašćelana. Policijski službenici dvije države tim povodom, kako se navodi, bili su u stalnoj komunikaciji sa kolegama iz Njemačke, Austrije, Francuske i još nekoliko zemalja. U podužem saopštenju uprava crnogorske policije konstatovala kako je hapšenje Kašćelana, citat, još jedan pokazatelj da crnogorska policija u kontinuitetu preduzima sve neophodne mjere i radnje u traganju za najtraženijim bjeguncima, sa posebnim akcentom na vođe i pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, kraj citata. Tako smo došli u situaciju da se navodne glave mafijaških hobotnica Kavačke, Slobodan Kašćelan, i Škaljarske, Jovan Vukotić, koji je u Beogradu kao srpski državljanin osuđen zbog falsifikovanja pasoša, lišeni slobode. Da li će to voditi i smirivanju bespoštednog rata ta dva klana, koji traje od 2014. kada je u španskoj luci Valencija nestao brod sa 2 tone kokaina, a od kada je u surovim obračunima stradalo desetine pripadnika tih klanova, ali i nedužnih ljudi. Bezbjednosni analitičar Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže kako nema posebnih očekivanja.
Tako da ne smatram da samim lišavanjem šefova ovih mafijaških organizacija će policija da se izbore sa samom mafijom. Možemo posmatrati slučaj Luke Bojovića, koji iako je u zatvoru već duži niz godina u Španiji, mislim da ni malo nije opao rejting i ni malo nije opala moć te mafijaške organizacije na čijem je on navodno čelu.
Ljujić Ljuboš Krelja, član parlamentarnog odbora za bezbjednost iz vladajuće DPS, pak svoj optimizam zasniva na činjenici da je policija uspjela da uđe u sistem skrivanja vođa organizovanih kriminalnih grupa.
Više se nadam u efikasnost organa uprave policije u budućem periodu nego što će se oni nakon hapšenja vođa smiriti.
Da, nakon hapšenja Slobodana Kašćelana u Pragu, podgorička štampa otkriva nezvanične detalje, pa tako provladina pobjeda iznosi kako su kod njega pronađena 2 pasoša, francuski i kosovski, na ime Slobodan Perić. Francuski pasoš je falsifikovan, a kosovski navodno regularan, jer je izdat od lokalnih vlasti. Upravo na Kosovu nedavno su uhapšene 4 osobe iz Crne Gore bliske Kavčanima, čije izručenje zbog postupaka koji se protiv njih vode zatražilo Ministarstvo pravde u Podgorici. Među njima je i Mario Milošević, koji je saslušavan zbog navodne veze sa ubistvom lidera građanske inicijative iz Mitrovice, Oliverom Ivanovićem. Zoran Miljanić pozdravlja uspjeh crnogorske policije u hapšenju Slobodana Kašćelana, ali smatra da će policija mafiji pokazati zube tek onda kada se obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima.
Dok se ne sprovedu kvalitetne financijske istrage, dok se ne oduzme moć koju posjeduju ove organizacije, ogromna financijska sredstva, teško se država može sa njima izboriti. I plašim se da upravo država u tome segmentu nema apsolutno nikakve, odnosno ima veoma slabe kapacitete da se izbori sa tim problemom, odnosno financijskim istragama u dijelu mafijaških organizacija, a treba tek političke volje da bi država ušla u jači obračun sa kriminalcima iz bezbjednosnih struktura putem provođenja opsežnih financijskih istraga i dokazivanja porijekla imovine pripadnicima bezbjednosnog sektora.
Za razliku od Miljanića, Ljujić Ljuboš Krelja nema dilemu da će policija izaći na kraj sa kriminalom.
Znate što, ako su oni označeni kao neke vođe i ako su te vođe u zatvoru i to zaslugom i saradnjom policije u regionu, tako reći, znači da i njima je sužen prostor za djelovanje i stavljen jasan signal da više nema igre i nema šale sa državama, odnosno državnim organima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.